Michael Aastrup Jensen, der er medlem af Folketinget for Venstre, har midt i en coronatid været på en arbejdsmæssig relevant tur til Dubai med kæresten, der var med på såkaldt afslapningsbasis. Michael Aastrups forklaringer på, hvordan og hvorledes, er lidt forunderlige. Og så har vi fået en hemmelig mail om forholdene på TV2, som vi vil læse op. Og vi har også talt med en tidligere TV2-ansat, der er blevet krænket af en TV2-direktør. Det er fredag, og velkommen til ugens krise. Og velkommen til dig, Anna.
Tak.
Har du det godt?
Jeg har det. Så godt man nu kan have, når man som et socialt menneske føler sig rimelig lukket ned. Jeg er jo fødselsdag på søndag.
Fedt.
Og der plejer jeg at holde en kæmpe fest.
Ja.
Og sidste år, der holdt jeg på sådan en bodega, hvor Susanne Lana kom og sang, og der var bare, altså det var bare så sjovt, og folk stod i baren og sådan noget. Ikke? Og jo,
der er det bare,
jeg holder intet. Jeg er så sur.
Ja.
Men altså, jeg er jo samfundssind, og
du jeg booker
jo ikke, jeg tager jo ikke til Dubai, eller hænger ud på et eller andet hotel, I ved der.
Du har da lige været i Dubai.
Ja, det var faktisk meget sjovt.
Jamen, skal vi ikke starte med her med Michael Aastrup Jensen, som har været en tur i Dubai. Og det er jo det er en sag, der handler om, at han har været på den her arbejdsrelevante tur til Dubai i starten af januar. Og det har han været sammen med sin kæreste, som var, kan man sige, var med på afslapningsbasis, kalder han det selv, sådan så de kunne, når han var færdig med vigtige møder om dagen, arbejdsrelaterede vigtige møder om dagen, jamen, så kunne de hygge sig lidt om aftenen. Og hvorfor er det overhovedet et problem, Anna?
Jamen, det er jo et problem. Altså, han er jo ikke den første i rækken. De andre, der har ligesom taget til Dubai og fået hug for det, Det er jo sådan nogle influencer og sportsfolk. Bentner, Michael Mays. Altså kendiser, kan man sige, kendt fra tv, reality og kendt fra sport og reality. Og her stempler der så, rent udsagt, for at blive i håndboldsprog, en politiker ind. Vi har ikke andre, vi har også nogle forretningsfolk, men vi har ikke politikere. Og en politiker, dog opposition, men en rimelig følagtig opposition. Han er ikke fra Nye Borgerlige, hvor han går ud og siger, prøv at høre, altså jeg vil skide på det, jeg har ikke gjort noget ulovligt. For det har manden ikke. Han tager nemlig afsted, da Dubai er i orange, og det vil sige, man opfordrer folk til ikke at tage afsted. Men det er ikke forbudt, det bliver det først senere. Og det er jo der, hans krisekommunikation eller mangel, altså den halter, fordi han undskylder uden at undskylde, og han det kommer jo bag på ham, hvor udskilt han er. Og den forklaring, han har flikket sammen til det første medie, den er simpelthen ikke god nok. Og han opfinder ord, som nu er et has, altså der, han vil ikke sige ferie, så han siger det der på afslapningsbasis. Det bliver jo en joke i sig selv. Så der sker jo faktisk det med her med Aastrup, at der sker det i Danmark, eller når det sker i Danmark, så er det værre, det er, når man også bliver til grin.
Jamen, der er den der, i det hele taget, når man prøver sådan at finde sådan nogle eufemismer for noget, ikke? Altså, eller kalder noget andet det, end det virkelig er. Sådan, altså afslapningsbasis, det lyder sådan lidt mere, det lyder sådan lidt mere vigtigt, ikke?
Jo,
end ferie.
Ja, og han har jo helt klart ikke sin strategi i orden, for det første interview, han giver, der tænker han, det er ekstremt vigtigt, at det her, det er en slags ferie. Jeg har selv betalt. Og det rammer ham jo. Fordi det havde jo faktisk... Altså, og problemet er jo også, at kæresten lægger bikini eller sådan nogle poolbilleder op. Og han prøver så at køre den af på sådan den lidt old school forretningsmand. Altså, jeg har været på forretningsrejse, og min kone tog med. Men han siger så også, at han selv har betalt. Og så finder man også ud af, at han har jo selv skrevet til generalkonsulen for at få et møde, fordi han er... formand, eller ikke om han er formand, han sidder i hvert fald i udenrigspolitisk nævn, så han har jo faktisk, mener han selv, en god årsag. Når man er i udenrigspolitisk nævn, så handler det også om at komme ud i verden og have nogle møder. Problemet er jo bare, at der er ingen verden. Der er ingen møder.
Jamen, altså, man kan jo sige, det der er problemet i det her, og også derfor, jeg tror, det falder så mange mennesker for brystet, man siger, hvad handler det her lige om? Det er jo, at det, der står tilbage som indtrykket, det er jo, han ville skide gerne til Dubai med kæresten, og så har han lige sat et møde op med en eller anden, for at argumentet for at tage derned er i orden. Ikke? Men det, der er indtrykket, det er ligesom at sige, det her, det er et construct. Og det er jo så også det, der gør, at hans kommunikation bliver meget, meget, meget besværligt gjort. Fordi at når noget ligesom er et construct, så bliver det meget tydeligt i kommunikationen. Ikke? Og det er jo der, de røde flag for mig bliver hejst. Ikke? Fordi det er jo sådan, når man hører ord som afslapningsbasis, en kombineret ferie, eller en jeg havde møde om dagen, jeg har selv arrangeret de her møder osv. Og det er jo det, han kæmper med i sådan en krise her. Han kæmper jo med, at man så må sige, at logikken er en anden. Altså logikken er, du er taget til Dubai med din kæreste for at tage på ferie, mest af alt. Mest af alt. Det er det indtryk, han kæmper med her. Og fordi der er det indtryk og det construct, så bliver kommunikationen meget, meget, meget smærfuld.
Ja, men hvis han nu havde sagt, altså der var ikke noget ulovligt i at tage afsted. Jeg fejler. Jeg har simpelthen ikke tænkt over, at Dubai, altså jeg anede ikke noget om nogen sydafrikansk mutant. Det er jo dårlig dømmekraft som politiker at tage afsted. Vi var afsted på en ferie. Det beklager jeg. Det var dumt, men sådan var det. Det er jo det, Carsten Ræ gør, og Thorborg går også ud og siger, han var på Zanzibar, som jo også er dernede af. De får jo ikke nær så meget ballade ud af det. Og det gør han jo, fordi han dels har en anden position, han kommunikerer ud fra. Han er politiker. En politiker skal trods alt udvise bedre dømmekraft end en eller anden random forretningsmand. Så vi har højere, og han erkender ikke, at vi har højere tanker om ham end det.
Jo, jeg tror faktisk, han har jo den der...
Jamen ikke, da han tager
Nej, det er rigtigt. Fordi jeg synes egentlig, hvis vi lige skal prøve at læse det kriserespons, han har lavet senest på den her... i den her sag. Jeg prøver lige at læse op fra Facebook her, fra hans egen profil. Den lyder sådan her. I går lavede jeg et interview til TV2 Østjylland om min beslutning om at tage til Dubai. Det er den største fejl, jeg har truffet i min efterhånden 30-årige politik. At tage til Dubai i starten af januar i 5 dage med min kæreste og kombinere arbejde med ferie, var på alle måder en meget stor fejl. Hvis jeg på nogen måder kunne skrue tiden tilbage og lade være med at tage afsted, så gjorde jeg det. Jeg vil være ked af, at jeg ikke kunne se det for en måned siden resten af mine dage. Hold op. Jeg ved, at rigtig mange af jer er blevet rigtig skuffet. Det forstår jeg desværre kun alt for godt, for vi politikere skal ikke bare overholde loven, vi skal også gå foran som et godt eksempel. Jeg kan kun gøre, hvad jeg nu kan for at vinde den tabte tillid tilbage. Jeg tror godt, at folk, der kender mig, ved, at jeg kæmper 100% for vores område, som jeg elsker så højt, nemlig Østjylland. Derfor vil jeg kæmpe endnu hårdere og ikke mindst klogere for fremtiden. Det prøver jeg at sætte nogle ord på i mit interview i går i TV2 Østjylland, som I kan se via dette link, og så er der så link til det interview. Men man kan sige, altså som kriserespons gør han jo i min verden det rigtige her. Han lægger sig fladt ned, og han begynder at adressere, kan du sige, det construct, der nu er. Altså, og det er jo det her med at sige, altså, du har sgu været mere på ferie, end du har været på arbejde. Du skal gå foran som politiker. Det har du ikke gjort her. Og så ligger han så fladt ned. Og så kan man sige, det sidste, der så er i kritikken, nemlig den der med, at kæresten var med, og at den der med konsulen, han besøgte, og mødet var initieret af sig selv, som jo i virkeligheden er den, skal vi sige, den kriminelle afdeling. Altså den der, hvor man konstruerer en tur for at tage til Dubai. Den hænger selvfølgelig stadig lidt i luften, men ved at gå så hårdt frem med en undskyldning, som han gør her, og lægge sig så fladt ned, jamen, så stopper angrebet også for at interessere sig for den del.
Præcis, og han gør også noget, der er rigtig smart, som jeg faktisk også benytter mig en gang imellem, når jeg skal rådgive. Det er det der med, at han tager så hårdt afstand fra noget. Han gør det så, det er så stort for ham, altså en stor fejl, og hans retorik lader op til, at folk siger, ja, ja, så var det heller ikke værre. Og det er godt set. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har hjulpet ham. Det her, der var, og så gør han noget andet. Han tager sådan et lidt Mette Frederiksen-greb på den. Han taler direkte til sine vælger. Ikke til alle mulige andre. Det er østjyderne, fordi det er der, han er valgt. Så, og han forsikrer dem om, at den her fejl, Det kommer til at martre mig resten af livet. Måske lidt overdrevet. Men I kan være sikre på, jeg tror i det interview, hvis du læser det, bliver måske en smule overdrevet, der tror jeg, han siger 6 gange, jeg elsker Østjylland. Og han gør jo også så meget ud af den her retorik, fordi han får jo også sagt, at det her, det har jo ikke noget med Østjylland at gøre. Altså, det er ikke noget med den måde, jeg bor i Randers, eller hvad for en han bor. Jeg er 100% på jer. Og det lykkes faktisk på en måde, som jeg tror, TV2 Østjylland slet ikke selv forstår, fordi der kommer, jeg er inde på Facebook, TV2 Østjylland, som jeg jo ellers har et rigtig fint forhold til, da jeg også selv har været omkring i denne uge. De laver en deling af det her. Michael Aastrup forstår kritikken 100%, og så tager de lidt for interviewet. Den første kommentar på i tråden, det er så fra TV2 Østjylland selv. De skriver, mange er sure og skuffet over Michael Aastrup Jensens beslutning, forståeligt nok. Men nu stiller han sig op og tager skraldet og siger undskyld. Skal han ikke have ros for det? Eller hvad skulle han ellers have gjort? Han kan jo ikke gøre sin beslutning om, bare et indspark i debatten, der lige nu er meget indsidigt. Med venlig hilsen, Camilla. Der går TV2 Østjylland altså lidt ud over det, man normalt vil gøre journalistisk. Det tror jeg simpelthen, det er min tese. Jeg oplever det tit med lokalmedier. De er ekstremt loyale over for deres, hvad skal man sige, lokale politikere, store virksomheder. De har ikke råd til at, hvad skal man sige, at lægge sig ud med ham. Jeg vil sige, at Camilla havde ikke behøvet at skrive det her. Fordi det bliver et partsindlæg. Hun godt har skrevet indtil, men nu stiller han sig op og tager skraldet og siger undskyld. Punktum.
Altså jeg vil lige sige, jeg vil lige knytte din bemærkning til det med lokalmedier, fordi det er jo, jeg synes egentlig, at du har en meget god pointe der med at sige, at der er nogle gange nogle meget tætte forbindelser til, kan man sige, ja, til lokal, det lokale erhvervsliv, det kan også være lokalpolitikerne, og det er der jo altså alt den stund, at der er noget, der hedder annoncesalg, og ja, det er jo altså dem, politikerne, ja, eller hvad hedder det, aviserne, de her lokalmedier lever, ja, af. Og hvem er det, der optræder af dem? Jamen, det er jo selvfølgelig de lokale virksomheder og de lokale politikere.
Præcis.
Og det gør altså, at frihedsgraden er noget mere indskrænket. Jeg har selv prøvet at sidde i gang med at arbejde for en kunde, det er mange år siden, som gerne ville i lokalsprøven på national basis, altså rundt i alle mulige forskellige lokale medier. Ikke? Og det kunne vi simpelthen ikke, fordi konkurrenten var store annoncør. Altså, og nu taler vi om, det var ikke at komme i som i annoncer, men altså komme i med nogle historier, vi havde. Og der var argumentet, historien var egentlig fin nok, det var der mange steder. Men i og med, at konkurrenten annoncerede det, så kunne man ikke det.
TV2 Østjylland er jo et stort medie. Det er jo ikke Nørre Vebberslev, Lokaltidende, vel, det, eller Ugeavis. Der praler man jo af, at man har vandtætte skodder mellem redaktionelt indhold. Og sådan. Og jeg synes jo, det er et ekstremt fejlgreb af TV2 Østjylland, og de har ikke engang været at rette det. Altså, at de gør det her, jeg forstår det simpelthen ikke. Og der, jeg er godt klar over, at der er 314, nej, der er mange kommentarer. Der er ikke en, der ligesom lægger mærke til det og skriver, hvad har I gang i? Jo, der er en, der er faktisk en, der sender det til mig, men hun er også journalist og har også tænkt over, hvad sker der her for TV2 Østjylland? Ikke? Så man kan i hvert fald sige, at han får en hjælpende hånd af sine venner på TV2 Østjylland.
Det kan man da roligt sige. Jeg vil sige, det der kriserespons, som du også var inde på før, altså, som er det der med, at man siger, kan man sige, for meget undskyld, i virkeligheden i forhold til, hvad der er behov for. Og det er jo også det er jo en strategi, der handler lidt om, at hvis man selv kommer og siger det, og man siger, ej, jeg er så ked af det, jeg har gjort, jeg synes, det er så frygteligt, det jeg har gjort, hvad er for et menneske, der har gjort det her, så vil folk sige, rull nu, vi skal alle sammen være her. Og det der med, at man får faktisk den feedback, når man overkommunikerer sin undskyldning, det er tit, som du selv siger, det er den der med, så mobiliserer man faktisk noget sympati, fordi ja, lige pludselig så kommer...
Ja, han har jo ikke slået nogen ihjel.
Nej, netop. Ikke? Præcis. Altså, ja, så flytter man den på, ja, den der måde.
Man laver det værre, end det er.
Ja, i princippet,
og siger, at jeg kommer aldrig til at... Altså måske, og han siger også noget andet, som er meget klogt, eller klogt og klogt, strategisk. Han siger, at jeg kan måske aldrig vinde jeres tillid. Hvor svaret på det er, jo, kom nu. Og det gør jo også, at modstanderne bliver nødt til at stoppe deres retorik, for de kan ikke blive ved med at sige, at du løg, og de vil også tale om det, du sagde, det kriminelle. Men det vil han ikke tale om. Han taler om, prøv at høre...
Og det er citationstegn, det kriminelle der.
Jeg vil gerne ret forholdet op til jer. Det bliver svært, men jeg vil gerne. Alle dem, der ikke bor i Østjylland, eller stemmer på ham, fordi de er socialdemokrater, dem vil han dybest set skide et stykke. Så det er godt håndteret i forhold til, man kan sige, at men altså det jeg jo ligesom prøver i gang med, det er at sige, at du skulle nok bare have, altså enten der være med at tage til Dubai, eller, fordi det er jo en dum sag for 5 dages ferie. han er i problemer på grund af det, ikke? Det kommer til at, og det, han bliver den, der ikke, og så er han, altså han er også sådan, han er også opposition, hvor han får, og Venstre får lidt det der, de vil skide på det hele, ikke? Og det er jo det, Mette Frederiksen siger, lidt, ikke? Altså, lad os nu tage det her, altså vi skal tage den her folkesundhed alvorligt, og så er det jo, hvad skal man sige, det er jo, hvad hedder sådan noget, lige smør på hendes brød, at der er en venstrepolitiker, der siger fuck det hele og tager afsted. For det er jo det, han gør. Og han går jo, han prøver jo at gå under radaren ved indgang og sige, hvis det jo netop var sådan en ny borgerlig, så havde de sagt, prøv at høre, der var der ikke noget med det. Det var en anbefaling, slap dog af, ikke? Og det siger også lidt om Venstre, at de tåger rundt i det. Og ikke, altså, der er en, jeg tror det er Torben Steno, der har skrevet i Berlingske, om det er sådan en, at det er Venstre, det er landvenstre mod byvenstre, hvor byvenstre er sådan mere, prøv at høre, det er simpelthen noget svineri, det du gør. Hvor landvenstre er sådan nogle krejlertyper, han kan godt tage afsted, fordi det er ikke ulovligt, og så han skulle da fået en god ferie, og han var også, altså, så der er sådan en venstre retorik, der også er helt skæv.
Nej, netop, ikke? Jeg synes også, det er meget sjovt, den der, altså Jakob Ellemann er jo egentlig også ude og lægge en meget tydelig afstand til Michael Aastrup her, ikke? Ja. Efter den her Dubai-rejse. Han siger, jeg synes, det er en forkert beslutning og et besynderligt signal at sende. Ja. Vi skal tænke os om alle sammen, og hvordan vi bevæger os rundt i verden, ikke? Altså, og så fortæller han sig, at han ikke var orienteret om turen, hverken før eller efter. Ikke? Altså, som jeg også kan sige, det er fandme også en bejmand til Aastrup.
Ja, ja, og det er en bejmand til Venstre, fordi endnu en gang må Ellemann, det er jo nærmest en gang om ugen, han skal ud og tage afstand til Støjberg og til alle mulige typer, så de står bare som sådan et splittet parti, der, altså, hvor han, altså, det er bare pisse ærgerligt for dem. Ikke? De har nok at gøre med at snakke politik. Men der er ingen kæft, der gider at høre efter deres politik. Vi sidder bare med popcorn og venter på, hvad sker der nu.
Men netop, ikke? Altså, og jeg synes, det der med Michael Aastrup handler jo om, at altså, han kommer ikke til at kunne slippe for den der med, han inviterede sig altså sig selv til Dubai med kæresten.
Ja.
Og nu kan man sige, jeg tror, der er flere grunde til, at den lukker nu, den her sag. Og hovedgrunden er selvfølgelig, at han selv er ude nu og sige, han ligger sig fladt ned og siger undskyld og sådan nogle ting. Ikke? Men jeg tror også, der er noget i tiden, som jeg synes, vi skal prøve at tale lidt om, som er det her med, at kriser går lidt hurtigt over for tiden. Det er der både en tid i, fordi at det bare går hurtigt, og sociale medier og nyhedsuret kører hurtigt og hurtigt, og alle de her ting. Men der er også noget med corona. Altså der er også det her med, at en krise, som måske normalt fyldt nogle flere dage, den får en pause. Altså, hvis vi ser på MeToo, jamen, så får den en pause. Nu skal vi lige pludselig snakke om minkerstatning, og nu skal vi lige pludselig tale om noget.
Jamen, konfliktniveauet er højt. Bang, helt op. Ned igen. Godt og to der lige nu. Og det tænker jeg, vi har ikke tid til at tale om det i dag, men vi kan sikkert tale om det næste gang, fordi lige nu, der kører det forarvelige i sygehusledelser, der får vacciner. Det er jo også en helt, altså det, og jeg vidste godt, da jeg, altså nu, når vaccinen kommer, nu kommer vi til at få nogen, der får vaccine for andre, der lige stiller sig hen. Overlæger, der kommer med usandsynligt dårlige forklaringer på, hvorfor de lige skulle have dem, ellers var de gået til spilde, eller hvis der virkelig kommer en krise, som en ledelseskrise, så dur det ikke, at vi som topledelse bliver syge. Vi kan være noget pis, fordi de sidder bare derhjemme og arbejder. Altså, og vi har de frontpersonale, der siger, hvad sker der for jer? Hørte jeg, at før jul var altså det, der hedder Region Hovedstaden 113, og akutberedskabet, de var ude med en mail, hvor de skrev, at ledelsen af akutberedskabet Region Hovedstaden, de skrev ud til alle, at de skulle have vacciner først. Så kom, alle lægerne og sygeplejersker og sosu, altså sagde, hvad fanden laver I, og nu er de været ude. Nu er kommet en ny mail, at de har trukket, og selvfølgelig skal de ikke have. Og vi har Brostrøm, der er ude at skælde ud, og vi har en statsminister, der har sagt nej til vaccine. Hun har ikke brug for det. Så kan man simpelthen ikke have topledelse, som intet har med corona syge mennesker at gøre, der går ud og gør det.
Nej, netop, men det er igen det der, det er hurtigt op og ned igen, og hvor sådan noget som det her, jamen det kunne man måske godt forestille sig ville blive efterforsket, eller at man ville bruge mere krudt på det, eller et eller andet, ikke? Og det er op og ned. Og jeg tror, i krigsteorien, der skiller vi jo mellem, kan man sige, to typer kriser. Kan man sige, den traditionelle krise, hvor hele organisationen er på den anden ende, og hvor kunderne truer med at boykotte og sådan nogle ting. Så har man den her parakrise, som typisk er en krise, der er skabt på de sociale medier, og som kan man sige, som ligner krisen meget. Folk er sure, folk er vrede, folk kritiserer det, men de stopper ikke med at købe dine produkter. Nej. De sætter ikke hele organisationen ud af kraft. Og jeg synes bare, at hele den her corona i medierne omkring krise, altså det har været en syndflod af parakriser.
Ja, ja, men
de der, hvor vi lige fiser op
og
falder ned igen, og så sker der sådan set ikke mere ved det.
Nej, men det virker nærmest lidt som om, at parakrisen er blevet det normale, og den anden ved jeg ikke rigtig, hvor er nærmest, fordi man kan dybest set, man kan jo næsten tale en rigtig krise over at være en parakrise, selvom det er en rigtig krise, altså fordi, på den måde få modtagerne til at falde ned hurtigere, selvom de ikke burde falde ned, så det er virkelig, jeg kan også se på krise, der er rådgiver, der siger, slap nu af, de her kriser er altså ikke så store. Der, hvor jeg ser problemet med de her parakriser, det er, at det tærer på vores sammenhængskraft, fordi og tilliden falder til hinanden i de der, fordi der er hele tiden nogen, der er for, og nogen, der er imod. Og det at have de her kriser, det svarer ligesom, at man har, kender du ikke, hvis man har nogle venner på besøg, et par, der er nogen, der sidder og nakker af hinanden hele tiden. Og så snakker man lige videre, ej, men det er da også en god vin. Ja, men i sommer var det også en lorteferie, fordi du vil absolut til Italien. Altså, hvor man sådan, dem der er omkring det, de får sådan en, jeg gider ikke at høre mere på det pis. Og man bliver ligeglad, hvis de kommer med noget rigtigt. De siger, hvis vi er faktisk ved at blive skilt, man er bare sådan, prøv at høre, I fucking træls at høre på. Og det er det, jeg er lidt nervøs med sådan noget parakrise, at det bliver, at rigtige kriser dør i det.
Og det har du fuldstændig ret i, ikke? Fordi det synes jeg jo, man kan se derude. Altså, hvis nu vi skal tage Aastrup her, ikke fordi jeg siger, at den sag ville være blevet enorm ellers, men vi ser meget af det der, hvor man siger, havde det været det almindelige mediebillede, så må man forestille sig, at der er blevet gjort noget mere ved det. Så burde man måske sige, at hvad ville Jakob Ellemann have sagt til sådan noget? Sige, ved du hvad, indkalder ham lige til en kammeratlig samtale, eller gør et eller andet ud af den kommunikation. Ikke? Men ved du hvad, han får lov til lige at sige lidt undskyld på Facebook, og så den skyld slået.
Ja, og så TV2 Østjylland, altså de nationale medier gider det ikke rigtigt. Det er lidt Ekstrabladet og BT.
Men du siger noget om samfundet også her, hvor vi har det her med, at hvis man i gåseøjne bare kan sige undskyld for alt, det var ikke min mening, og så med lidt god kommunikationsdrøs ud over sin undskyldning, jamen ved du hvad, så er man sådan set tilgivet og kommer videre. Og så er der den anden del. Det er jo den her, vi også har talt om før, den her polarisering, det her med, hvad er egentlig rigtigt og forkert? Ja. Hvad er egentlig det rigtige eller det forkerte? Og hvis ikke vi har et eller andet fælles fodslag på, hvad der er det rigtige og forkerte at gøre her, så ender vi jo med at stå nede i lyskrydset og kigge på hinanden og sige, hvad går man over for rødt, eller skal man stoppe for rødt?
Ja, og jeg har set flere debatter på Facebook med de her læger fra Gentofte og Herlev, hvis der lige stiller sig foran i køen, ikke? Hvorfor ikke skriver? Jamen, de der, en eller anden random Facebook-bruger skriver, at de der vacciner kan slet ikke holde sig, så hvis ikke de her ledere havde fået det, så havde man ikke kunne bruge den. Det passer jo ikke. Det passer. Altså, og det bliver faktum. Og man skriver, hvor ved du fra, at de her ikke kunne gemmes til næste dag? Og sådan noget. Altså, det bliver sådan lidt trumpsk med, at de her to poler, de tager patent på sandheden hver for sig. Og vi finder faktisk aldrig ud af, hvad der er den rigtige sandhed, for så er den krise død, og så kommer der en ny.
Jamen bare det at lyve.
Ja.
Altså, historisk set, når en politiker løg, så var det døden for en politiker. I dag, altså nu kan vi se, hvad hedder han, Michael Aastrup, ikke? Ja. Altså, jeg siger ikke, det er løgn, men det er virkelig en stemme. Han kommer ud med sin troværdighed, rimeskidtet på det. Vælgerne vil blive ved med at stemme på ham. Altså det der med at sige, der er nogle ting, der har forrykket sig, og det kom jo lidt med Trump. Ikke? Ja. Altså det, der kom med ham, det var jo, at du kunne have lederen af den frie verden stå og lyve for åben skærm. Altså, når han blev faktatjekket, det var fuldstændig løgn. Det var forkert, det der blev sagt. lige meget.
Fuldstændig, men det er det, vi ser her i dag, hvor Åstrup er selvfølgelig et lille eksempel, men at uanset hvordan han opfører sig, så vil hans modstandere sige, han lyver. Og hans tilhængere vil ligesom tilgive det, fordi de andre er også nogle idioter, fordi de går på ham. Så det bliver ligegyldigt, hvad der er sandheden. Den, lige meget hvad man gør, så vil de her to polariserede ligesom holde på deres. Ligeså vel som når vi prøver at pille i Mette Frederiksens retorik, så er hendes støtter, de er ligeglade. De er ligeglade med, hvad hun, altså at det måske ikke giver mening eller et eller andet. Altså det, vi sidder og laver her, det altså, for eksempel så skriver folk jo bare til mig, du er jo bare mod Mette Frederiksen. Jeg er bare sådan, vi sidder faktisk og prøver at analysere i det. Vi sidder jo inden ikke og er så polariseret, men vi bliver også, så snart vi, at Mette Frederiksen eller en anden fremstår, hvor vi får pillet dem fra hinanden, så er vi mod dem.
Fuldstændig, altså, og det er jo et kæmpe problem. Ja. Jeg kan huske ham her, Rasmus Willi, jeg tror, det var professor på RUC, eller sådan, han skrev sådan en bog, der hed Til forsvar for kritikken, eller sådan, som handler om det der med, at vi jo begynder at få sådan en tilstand af, ja, at når man kritiserede, ja, andre, eller når man gjorde, så skulle man selv have fuldstændig rene hænder. Ja. Altså man skulle, fuldstændig, ellers, ja, så blev man havlet ned, ja, og skudt det værste i skolen. Ja. Ikke?
Og det er jo det, man siger, når man kritiserer Mette Frederiksen, regeringen, så siger folk, hvad vil du selv gøre? Det er jo fuldstændig tåbeligt.
Og hvis ikke du kan svare på det, ja, må du ikke kritisere.
Jamen, jeg er jo ikke statsminister. Nej, hvorfor blander du dig så? Hvor man siger, du blander dig også, du heller. Altså, det er, og jeg kan lige så godt sige det, jeg er ekstremt bekymret. For, og nu har jeg lige hørt, altså hele den der Biden-tale, og hende der Corman der, den unge digter, altså, at i USA er man jo også ekstremt bekymret, fordi ordet har haft så meget magt i USA. Det talte ord. Folk vil skide på det.
Men også fordi, altså, jeg tror, det der desværre er sket, og vil nok også ske i endnu højere grad, det handler om de her sociale medier. Ikke? Og det handler om, at de her alle de her algoritmer og ting og sager på Facebook, jamen de vil gerne have, at vi bruger så meget tid der. Og det gør også, at opslag, som er polariseret, at opslag, der skaber meget debat, som får meget attention, jamen de kommer endnu højere op på listerne. Så det vil sige, der er sådan en, fordi at varen på et socialt medie er din tid, at du bruger din tid på de sociale medier, så du kan se nogle reklamer og sådan noget, jamen det gør også, at diskussionerne og kommentarerne, de bliver meget aggressive, faktisk. Ikke? Og det skaber det der med, når man så også begynder at like hinanden, så er det også noget med det der med, hvad for et hold er man på. Ikke? Og det er jo der, det begynder at blive farligt. Det har vi jo altid haft. Det er jo en af grundstenene i det danske samfund. Det er jo habiliteten, altså det der med, at hvis man sidder i er medlem af et parti eller kender ham, man skal dømme i sagen, jamen så er man egentlig inhabil. Og hvis alle er med i nogle små hold og med
inhabil
på nogle hold, så bliver vi faktisk alle sammen lidt inhabile i det der med, hvad er, kan man sige, det rigtige at gøre her.
Og Facebook og sociale medier har en stor interesse i de her parafraser, fordi der er så mange af dem, og konfliktniveauet er så højt. Det får aldrig tid til sådan at falde lidt ned, fordi der kommer der noget nyt, fordi tiden er Facebooks. Altså det, jo mere tid du er der, jo bedre, og jo flere kriser, der hurtigt falder ned, jo bedre for dem.
Ja, så du kan sige sådan lidt sat på spidsen, så kan man sige, at de her sociale medier, de har sådan set en interesse i at holde polariseringen i kogen.
Ja.
Ja. Skal vi ikke hoppe videre til vores næste lille ting?
Ja.
Det er jo, vi har fået en hemmelig mail.
Okay. Hvad, når du siger hemmelig, altså hemmelig, jamen, afsender.
Ja, netop. Ikke?
Hvordan gør man det? Altså, ja, der er en eller anden mailadresse, du slet ikke kan.
Det må du nok spørge.
Ja, men der står jo ikke venlig hilsen Sonja Jørgensen.
Der står nemlig venlig hilsen hemmelig. Det lyder som om, det er en, der kender TV2 meget, meget tæt på indefra. Og der står mange ting i den mail, rigtig mange interessante mail, og mange ting, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at læse op her i programmet, men det er også nogle ting, som er meget personlige mod nogle bestemte personer på TV2, men også fordi, at hvis jeg skulle læse den her mail op i programmet, så ville jeg have brug for noget mere fakta om vedkommende. Hvem er vedkommende? Hvem er kilden her? Og det ved vi simpelthen ikke. Og det gør jo selvfølgelig, at det kan vi ikke bare sidde at læse op helt ufrankeret, og selvfølgelig heller ikke, fordi der er nogle påstande mod navngivende personer på TV2, så det kan vi desværre ikke. Men vi er glade for, at for den virker som sagt meget troværdig, den her mail. Og jeg vil sige sådan bare helt grundlæggende, jamen, den her mail sætter egentlig bare en streg under de ting, vi allerede har talt om i programmet. Altså, hvor tæt det forhold mellem TV2's administrerende direktør og folk, der har været på stationen igennem mange, mange år, hvor tæt det bånd er, og også, og måske det vigtigste i den her mail, hvor fuldstændig fedtet ind det øverste ledelseslag er i den her kultur. Og så er mailens pointe jo meget logisk, skulle jeg til at sige. De har ved at starte et opgør med MeToo, jamen så har topledelsen i TV2 sådan set startet et opgør med sig selv.
Ja.
Og Anna, du har jo også fået en henvendelse.
Jeg har haft en lidt hård uge, det kan vi måske også tale om, fordi jeg selv er blevet disset af TV2, fordi jeg har været ude at sige nogle ting. Men det er nu ikke det værste. Jeg bliver ved med at få de her vidnesbyrd, hvor jeg bliver virkelig bedt om at passe på de her kvinder. Og der er endnu en af dem her. Hun skriver til mig: jeg er en af de kvinder, der henvendte mig til advokatfirmaet, har været hos dem og fortalt om de grænseoverskridende oplevelser, jeg havde, og som kostede mig mit job i sin tid. Jeg blev en belastning for en højtstående leder, fordi jeg sagde fra over for hans tilnærmelser og overværede ham i en meget prekær situation. Jeg har ikke mod til at stå frem. Jeg har ikke lagt sag an, men jeg fortalte min historie til advokaterne, da jeg blev gjort opmærksom på, at der blev indledt en undersøgelse. TV2's HR-direktør sad med ved bordet, hvilket var besynderligt for en uvildig undersøgelse, synes jeg. Der kan jeg lige indskyde, at den HR-direktør har været der i rigtig mange år. Mine oplevelser ligger mange år tilbage, og jeg vil ikke være hende med hånden på låret. Jeg var en del af en anden kultur dengang, og spillede på den fløjte, som jeg troede, jeg skulle spille på, alt imens det var og er så forkert, at en så sexistisk kultur kan være til stede. Og det var ikke kun blandt journalisterne. Med den indsigt, jeg fik efter, at andre kvinder har stået frem, og med ønsket om, at piger fremover ikke må lade chefer og en sexistisk kultur ødelægge dem og deres muligheder, så besluttede jeg mig for at henvende mig til advokaterne. Jeg har lovet min familie, at jeg ikke vil stå frem, da vi ikke har det overskud, det kræver. Så jeg holder mig under radaren, men jeg indberettede mine historier, da ham jeg henviser til stadig er ansat på stationen i en fremtrædende stilling. Jeg har forstået, at der er andre nutidige indberetninger på ham, men også, at der ikke bliver gjort mere. Jeg håber, at de piger, der har haft mod og overskud til at stå frem i dokumentaren, vil stå frem med deres oplevelser andet sted. Jeg sagde fra i sin tid med store konsekvenser for mig, alt imens han åbenbart fortsatte sin form. Hvorfor skriver jeg til dig? Fordi jeg vil sige til dig, at det gør en stor forskel for mig, at du ikke holder mund. Og lad dig vide, at ja, jeg er en af dem, der har henvendt mig. Jeg er rystet over det forløb, jeg var vidne til dengang og nu. Jeg håber, at debatten hjælper til, at der bliver lavet nye eksterne muligheder for ansatte, ikke blot på TV2. Det er helt forkert, at der reelt ingen steder er at gå hen og få hjælp, hvis det er selve ledelsen, der er problemet. Kammerateri og bestyrelser, der ikke lever op til deres ansvar, håber jeg snart er fortid i alle brancher. Og jeg ved jo, hvem personen er. Så.
Men det er fandme vildt. Ikke?
Det rører mig.
Ja. Den er også vild.
Det her er en version, som vi har lavet om. Fordi der var den version, jeg fik, kunne man heller ikke læse op. Og det er jo... Altså, jeg bliver nødt... Altså, og jeg ved godt, hvor... Altså, det rammer mig så hårdt, fordi jeg jo også selv er en del af det, uden at have så meget på spil, som kvinden her åbenlyst har. Det er jo... Og prøv at høre, hvordan de bliver svinet til...
Når man ser, hvordan TV2 har opført sig i den her sag, hvor vi har siddet og jo prøvet at tage kriseteoribrillerne på og sige, hvorfor gør de, som de gør? De er, skulle jeg til at sige, bør være velbegavet i medier.
Men Lasse, hvorfor de gør sådan.
Men det er også det, der står tilbage nu. Det, der står tilbage for
det
os.
Det er jo så primitivt.
Vi har startet med at undre os over, vi har startet med at undre os over, hvordan man kunne opføre sig sådan her i en vindersag. Men den vindersag, den kræver, at ledelsen er ren.
Ja.
Og det er det, der bliver så...
Og det er derfor, forklaringen på, hvorfor de opfører sig sådan, er meget mere enkel, end vi har siddet og tværet rundt i kriseteoretisk. Der er kun én årsag til, hvorfor ledelsen opfører sig sådan. Fordi de selv er en del af problemet. Og jeg oplevede det jo i den her uge ved, at jeg både i vores podcast, men også i det, vi taler om, kommenterer på TV2's ageren i forhold til, at de vil prøve at afsætte den her nogle af optagelserne til Berlingske, som så melder ud, at det vil de ikke, fordi de får ikke hele materialet. Og så botaniserer vi over, hvad er det, de ikke får. Og jeg kommer med nogle, jeg tager nogle tanker om, og hvorfor de gør det her. Hvad er deres hensigt med at tilbyde noget af materialet, men ikke det hele. Og der går jeg på TV2. Og det, det ender med, det er, at TV2's, i hvert fald pressemand afdeling, informerer de her medier om, at jeg ikke skulle have været med i den her dokumentar. Og det kan jeg jo kun opfatte, som om de gør det, fordi de vil, slukke for mig. Jeg var en, det de kalder en researchkilde. Og det, de der medier, det hopper de åbenbart på, og man ringer så til mig og siger, nå, men du skulle jo slet ikke have med, og det siger de åbenbart også om Per Michael, det får jeg også at vide, at de har sagt TV2. Og jeg bliver jo tosset, fordi det er jo, altså de prøver at frame mig som en, der gerne vil blande mig i noget for enten at få noget taletid, altså for at få opmærksomhed, noget jeg ikke har forstand på. Og der må jeg bare gå ud på min egen Facebook-side og fortælle, at jeg er medvirker i optagelser på TV2. Der bliver lavet to versioner af det, jeg siger. Den ene, hvor jeg nævner navnet på ham, der har... forulæmpet mig, eller hvad man skal sige, i hvert fald optrådt meget sexistisk, og en, hvor jeg ikke gør, at der, det er fuldstændig, jeg får en aftale, TV2 skriver under på, at det er mig, der har, det endelige ord med de her optagelser, om de må bruge den ene version, eller den anden version, eller ingen versioner, hvis jeg beslutter det, så bliver jeg eddermame, der er træt af at høre, at det ingen, de tør ikke engang gå ud med det offentligt. De siger det bare til de journalister, der henvender sig, at hende der, Anna Thysen, hende skal ikke lytte efter, for hun er slet ikke en del af den her dokumentar. Og det har jeg fra, jeg har jo også talt med de der dokumentarfolk, ringer dem op og siger, hvad fanden sker der her? Og de siger også, selvfølgelig var du en del af det. Så det er jo et greb, som TV2 tager, som jeg ikke er specielt bange for, men det siger mig noget om alvorligheden for dem, når de har behov for at gå ud og gøre det her.
Ja, altså jeg synes jo, at næsten uanset, hvordan man vender og drejer det her, så er det jo, det er en dokumentar, der er blevet lukket ned.
Ja.
Af nogle, ja, og som med det her stråmandsargument om, at det at TV2 er ikke den rigtige til at undersøge forhold hos sig selv, ikke?
Jo, og jeg har jo, og det har vi jo
men
også...
Men der står det, jeg siger, men ligesom det der med, når kommunikation bliver for meget et construct, eller kan man sige, når logikken ryger. Og logikken er røget her for TV2, fordi det har vi talt om til bevidstløshed, men det her med, at troværdigheden var i den grad til stede ved at have bragt den dokumentar og finde ud af, at der var uler i egen mose. Så det, der står tilbage, eller bliver nødt til at stå tilbage, om man så må sige, når kommunikationsanalysen er færdig, det er også det, som de her vidneudsagn forklarer, ikke? Altså, som er at sige, der er en ledelse, der overhovedet ikke er interesseret i, at MeToo og det opgør med kulturen, det bliver taget, fordi de selv var så til eller var en del.
Præcis, og det har de ikke været fra starten. de har kørt et eller andet spil med den der dokumentargruppe og sagt, I kører bare videre.
Nej, men... fordi det jeg ved, ikke, det var, at den der dokumentar, som jo blev lavet, kan man sige, der var nogle kræfter.
Der er ikke nogen dokumentaroptagelser,
optagelser,
man skal kalde det. Ja.
Prøvede ledelsen jo allerede dengang at lukke ned. Ja. Men modstanden mod at lukke ned var så stor for medarbejderne, at den fik lov at fortsætte.
Ja, men det er også det, jeg siger. De har hele tiden ville lukke den ned.
Præcis.
Fra day one, det er ikke noget nyt, de finder ud af her, at det handler kun om TV2, og at hvis det nu handlede lidt om Danmarks Radio og Mærs, så kunne vi godt. Noget, der også, de går ud og siger til Berlingske i hvert fald, at de kan ikke udlevere hele materiale på grund af personfølsomme oplysninger. Og der går jeg jo også ind og siger, jamen, hvorfor tager I ikke fat i de her kvinder og spørger dem, om de vil? Er det okay, vi afleverer? I kan selvfølgelig, I skal jo selv bestemme, om vi vil være med. Det kan I jo hele tiden, men er det okay med jer? Så kan I jo tage en snak med det her medie, der ser optagelserne, om I stadigvæk vil være med. Det gør de jo ikke. Og derfor prøver de også på at underminere mig, da jeg siger det, for jeg er jo heller ikke blevet spurgt, at jeg skulle slet ikke være med, så skulle vi jo aldrig spørge Anna Thyssen, fordi hun skulle slet ikke være med i dokumentaren. Det er jo løgn. Men det, jeg også finder ud af, det er, at de der personfølsomme oplysninger, dem har TV2 en interesse i, at vi andre tolker som kvindernes. Det tror jeg bare slet ikke, det er. Det er jo de mænd, der medvirker. Og de mænd er jo en del af TV2, eller har været en del af TV2. Og noget, der ville have sat en effektiv stopper for dokumentaren, det er jo selvfølgelig også, at Jes Dorph og Gårdbo signede en NDA, Non-Disclosure Agreement.
Jes Dorph gør jo ikke, vel?
Nej, men det ville de gerne have haft.
Ja.
Den er de meget interesseret i. Og det bliver jo under påskud af, at de her kvinder, vil jo heller ikke komme til ord, så det er rigtig skidt for både kvinderne og for de her mænd også, så kan vi lægge låg på. Og den køber Jens Gårdbo, men det gør Jes Dorph ikke. Så Jes Dorph, han fucker jo op for TV2. Fordi det, der er den primære årsag, tror jeg, for TV2 med de her NDA, det har reddet TV2 selv. Og det vil sige, at nu kan de... Men de går jo ikke ud og siger åbent, at Jens Gårdbos, fordi han er jo med i den her dokumentar også, der har vi jo signet en NDA. De har jo vidst, da de signede en NDA med ham, at så kunne de optagelser med ham på TV2 i hvert fald ikke bruge til noget. Fair nok. Men de vil jo heller ikke give dem til et andet medie.
Altså, og det er jo det, der er så crazy, ikke?
Jo.
Eller i hvert fald er så ulogisk. Men det er jo lidt den her med anestesi igen, ikke? Altså det første, man vil sige, det er at komme ud og sætte retning i den her agenda og få sagt fra og sige, hvor du er henne. Ja. Hun har brilleret med sit fravær, ikke?
Ja. Og så sætter de det ned på sådan et nyhedsmedie.
Men det er jo også fordi, hvis hun nu stiller sig frem, hvis nu man prøver at lave, kan man sige...
interviewet med anestesi.
Hvis man lavede det modsatte og sagde, hvad hvis hun gik frem? Hvad hvis hun tog det råd? Ja. Og det ville jo være at blive en skydeskive.
Ja.
For det er jo klart, hvis hun, alle de ting, hun vil sige med at tage afstand, dem vil der øjeblikkeligt kunne rejse sig en modstand mod ved at sige, det passer simpelthen ikke, her er beviserne. Og derfor er det bedre, hun ikke siger noget, for så er der ikke noget at holde det.
Ja, og så lader de Kvon tage den, som jo er indholdsmand.
Ja, han er jo Lotte også, ikke?
Jo, de er jo indholdsfolk. De laver jo TV. De laver jo ikke ledelse.
Bare smidt under bussen.
Ja. Men og de skal så gå ud og kæmpe for, at det her er en indholdsvurdering, at vi ikke skal lave det. Men altså, folket har jo købt den, eller jeg ved ikke hvad. Så, og det er jeg, altså der er jeg bare, når jeg får sådan en mail her og taler med den her kvinde, så er jeg bare sådan, prøv at høre her. Sandheden skal frem, og den skal nok komme det.
Jo, men det er jo her, vi, som vi også har talt om i programmet i dag, altså... Kriser, som normalt vil gå længere og så videre, de bliver lige pludselig afbrudt af 19 milliarder i erstatning til nogle minkavlere, coronamutationer, folk, der hopper foran i vaccinekøen og så videre. Og så får de altså en pause, og så er alle, om man så må sige, øjne og ører et andet sted for en stund, og så skal historien jo have noget mere nyhedsværdi og flere kræfter, før den kommer op igen. Sådan er det jo.
Mm.
Og det der gør, at jeg vil sige, vi kan ikke helt håndtere kriser i de her tider som vi har kunnet det. Der er simpelthen nogle andre vilkår, der gælder lige nu i det, i det danske mediebillede.
Altså, jeg har fået en mail fra TV2, nej, fra Politikken, hvor om jeg vil være med, de vil gerne overtage det her materiale. De får selvfølgelig ikke det med, hvor nogle kvinder fortæller om Gårdbo. Det, jeg ved ikke, om de så selv vil lave det. Og der fortæller de, at vi vil arbejde grundigt med historien og i tæt samarbejde med jer, så jeres historie bliver fortalt så seriøst, nuanceret og troværdigt som muligt. Vi forestiller os at lave et webdokumentarformat. Der er man jo, altså det er i ingen af de her kvinders interesse at få det, altså det vi har talt om, den tynde version ud over betalingsmure og altså eller bag betalingsmure og lidt på det printavisen og sådan noget, ikke? Det er jo det de vil.
Jamen du kan jo prøve at lave den her igen, ikke? Altså hvis nu vi tager de der Jes Dorf fans gruppen og så videre, hvad gør de?
De læser de, så, ikke Politikken, ja,
men
i hvert fald.
Det er jo nok stadigvæk noget Flow TV og så computeren ved siden af med noget Facebook, hvor man laver eller andet. Men bare for at sige, de er i hvert fald ikke abonnenter på hverken Berlingske eller Politikken, og skal ind bag en eller anden betalingsmur, hvis vi antager, den kommer derhen, ikke? For at give et eller andet, fordi de medier vil jo nok også gerne udnytte den faktor. Det kan man forestille sig. Så er der hele det der med at blive reduceret fra, kan du sige, fra landsdækkende broadcast-format, og så ned til et eller andet webmedie. Den er ikke særlig god. Så er der den næste del er også, når du går fra TV, og så for eksempel til nogle skriftinterviews, virker det på en helt anden måde. Og det med, hvordan historien også er båret sammen, end det du kan, hvis man skulle fortælle en filmet dokumentar på skrift, jamen så skal du, det er jo måske flere hundrede sider, end det, der tager en halv time, eller en 45 minutter at konsumere på TV. Og det vil sige, formatet, det at sige, der er bare nogle andre medier, der kan tage den på nogle andre vilkår, det er reelt at lukke den ned. Ja. Det er reelt at fragmentere den historie fuldstændig.
Og det er TV2's plan. Før har de ikke lukket noget ned, så har de opført sig ordentligt, men det vil blive den tyndeste udgave. Det vil være altervin på tyndet op til børn. Og der, hvis man taler kommunikationsmæssigt om det, hvis vi siger, at vi har Jes Dorf her, vi har de her tre, og vi har TV2, og så har vi de her kvinder, hvis man får, de står heller ikke sammen, fordi der er ingen, jeg ved jo ikke engang, hvem de er. Jeg kan jo ikke engang skrive en mail til dem og sige, hey, hvad siger I? Det er jo også det helt romerske princip, der hedder del og hersk. De sidder og taler med hver enkelt, som så skal overveje, hvad fanden gør vi. Det vil sige, at i kommunikationen, der er de her kvinder svækket helt vildt. TV2 hopper ud af ligningen. Så okay, det foregik på TV2, men det bliver ikke noget med TV2 at gøre rigtigt. Og Politikken, og Jes Dorf, han har sit publikum et helt andet sted, og de vil stadigvæk sige, hey, yes, tilbage på skærmen. Ikke? Så det giver ikke nogen mening. Og jeg bliver nødt til at sige, nu kender jeg ikke jer kvinder, jeg vil næsten, altså jeg vil bare sige, lad være. Jeg skal i hvert fald ikke nyde noget af det der. Ja, og min for historie er simpelthen så tynd, at jeg jo virkelig vil få den der til...
Ja, var det bare det, ikke?
Ja, nå, det var det, du kom med, og kan du virkelig tåle mere?
Og så fader alle de andre, ikke?
Fuldstændig.
Nøjerne, vi skal til at slutte. Jeg havde ellers lige sådan noget lidt halvsjov med her til sidst, men altså...
Kom nu.
Nej, altså...
Jeg ved jo ikke, hvad det er. Er det...
Det var bare sådan et klip med Simon Spies om alt det her MeToo, som jeg faldt over. Men jeg tænker bare, nu er stemningen helt vildt alvorlig, og så skal jeg ikke sidde og lave... Altså,
skal ikke sidde og lave grin nu?
Nej, ikke nu, vel?
Næste fredag.
Altså næste fredag, der synes jeg ligesom, den...
Den passer perfekt.
Der finder vi ud af, hvordan den passer godt.
Ja.
Det er jo sådan set programmet for i dag. Og vi har også modtaget flere mails, og nogle af dem vil jeg også gerne have læst op i dag, men det er noget, vi ikke må se, vi får tid næste gang. Men bliv ved med at skrive til os på ugenskrise@gmail.com.
Krypteret eller ikke krypteret?
Ja, og man kan altid skrive, hvis ikke man vil have sit navn frem. Men tak, tusind tak.
Tusind tak for dem, der gør det. Også til mig.
Ja.
Virkelig.
Og så vil jeg da bare lige sige, at vi har nogle fuldstændig vanvittige høje lyttertal.
Fedt.
Altså, vi har jo næsten 60.000 lyttere. Altså, sådan, vi, de sidste par uger har vi haft næsten 15.000 om ugen.
Fedt.
Det er jo helt vildt mange. Så, så tusind tak, fordi I lytter med. Og vi ses i næste uge til endnu en omgang.
Ugens krise.